My jsme právě slyšeli v tom textu, jak se farizové rozhodli Ježíše zabít. No a většina z nás ten příběh nějakým způsobem asi neslyší poprvé v životě. Ale zkuste si představit takového člověka, který ho slyší skutečně poprvé. Já si myslím, že by se naprosto logicky zeptal, proč? Co mi ušlo? Co takového udělal? Dobře, měli i v té době nějaké zvyky, ale přeci se nezabíjelo jen tak pro porušení nějakého zvyku, ne? Ten náš text je součástí takového většího kontextu a v něm má Ježíš 5 konfliktů celkem, které vedou k tomu dnešnímu závěru, že musí zemřít. Takže to vlastně závěr celé takové série konfliktů, nazveme to tak. Jednou Ježíš odpouští hříchy, pak stoluje s hříšníky, dále si jeho učedníci nepostí a dvakrát porušuje sobotu. A v těchto 5 konfliktech jde o mnohem víc, než o nějaké náboženské předpisy. Otázku dodržování nebo svobodu výkladu. Ve skutečnosti se jedná v těchto pro nás fakt nepochopitelných projevech o stěžení otázku, kdo byl pro Izrael Bůh, a s ní už se spojenou otázku národní identity. Víme, že první verze judaismu, tak jak ji znal David a jeho synové, skončila v 6. století před Kristem dobitím Jeruzaléma, zničením chrámu a odvedením Izraele do otroctví. A celá exilní a postexilní interpretace těchto událostí byla, že se jedná o trest za nevěru národa. Nevěru, která se projevovala nedodržováním božích přikázaní, za kterou národ zaplatil zničením všech symbolů tehdejšího náboženství, no a téměř zničením národa jako takového. A teprve po návratu z exilu se vytváří extrémně přísný monoteismus a dodržování pravidel. No a přesně tohle je situace, o které jsme dneska slyšeli v tom evangeliu, situace, do které přichází Ježíš. Ta jeho interpretace zákona a zvyků tedy není pouze otázkou toho, zda koláčkům říkáme vosí hnízda nebo včelí úly, ale je to útok na samotný základ celého systému, celého judaismu. Říká Ježíš, že Bůh je jiný, než ho stále ti prezentují židovští kněží. A my moderní lidé jsme víceméně všichni zastánci evoluční teorie. A nějak implicitně věříme, že všechno se postupně vyvinulo z jednodušších forem. V případě člověka máme nějakou mlhavou představu o tom, jak se kdysi dávno vyvinul homo sapiens z nějakých předchůdců a možná narostl větší mozek. Ale málo kdo si uvědomujeme a málo kdy praktické důsledky evoluce, když přijde na posuzování událostí, které nejsou miliony let v minulosti. Někdy se prostě díváme na ty příběhy, jako na příběhy lidi, kteří prostě toho pouze věděli mnohem méně než my. Měli primitivnější kulturu a to je vše. Jenomže podle vývoje psychologie, ten vývoj lidství jako takový, tedy filogenetický vývoj, koresponduje s vývojem jednotlivého člověka, s ontogenetickým vývojem. A tedy v istom slova smyslu na vývoji novonarozeného dítěte můžeme vidět opakování toho, co se dělo na úrovni lidství, minimálně do určité míry. No a máme poměrně přesně popsané, co se děje v těch jednotlivých etapách u dítěte. A vidíme, jak se završuje ten vývoj první části a lidské osobnosti někdy mezi tím 14. a 16. rokem života. A však něco podobného se dělo i na úrovni lidství. Ale nejen v minulosti, jak často si to myslíme, nýbrž i nyní. Velký německý filozof a lékař Karl Jaspers rozdělil dějiny na různá období s tím, že 6. století před Kristem nazval axiální dobou. Je to zrovna doba, kde vznikají ty velké filozofické a náboženské systémy. Z této doby, z tohoto období pochází prudký rozvoj hinduismu, objevuje se buddhismus, nebo také řecká filozofie. No a nebo je náhoda, že odborníci říkají, že to doba, kdy lidstvo jako celek dosáhlo nového stupně ve vývoji vědomí. Stupně, který trval podle různých autorů až do konce pozdního středověku, takže relativně hodně staletí. No a pak přišel nový stupeň, který žijeme dodnes. A proč vás tím zatěžují? Protože podle různých odborníků právě ta Ježíšova doba, lidi Ježíšovy doby, pro ně bylo typické takovéto kmenové myšlení. Myšlení, které bylo zaměřené na mytickou příslušnost k nějaké skupině, kmeni, národu. Život byl rozhodně smysluplný, ano. Měl jasně daný účel a směřování. A toto všechno určoval nějaký mocný jiný. Ten spravedlivý řád vynucuje kódex chování, založený na neměnných principech správného a špatného, přičemž jakékoliv porušení pravidel mělo vážné důsledky. No a naopak, věrnost, stabilita, věrnost těm pravidlům vedly k odměně. No a sociální hierarchie této epochy jsou velmi rigidní, paternalistické, mají odpověď na všechno, přičemž správná je pouze jedna jedinkatá odpověď. Avšak v historii známe postavy velikánů, kteří vývojem svého vědomí významně předběhli dobu, byli, mohli bychom říct, o několik vývojových stupňů před svými současníky. A když na chvílinku se nebudeme dívat na Ježíše pouze jako na Božího syna, ale také jako na člověka s mimořádně vyvinutým vědomím, vědomím, které bylo mnohem dál na cestě než vědomí jeho současníku a než je naše, pak jeho slova dostávají ještě jiný význam. Uznává totiž, že na určitém vývojem stupni je, nebo bylo, nutné velmi přísné dodržování pravidel, slepé dodržování zákona. Avšak když lidstvo dospěje o něco dál, je potřeba zahodit toto dětské smýšlení. Stejně tak se to děje dnes a denně v případě dětí. Volná výchova dítěte bez jakýchkoliv pravidel je velmi nerozumná. Avšak postupem času je potřeba dávat dítěti a dospívajícímu volnost a učit ho rostoucí odpovědnosti za své činy a za svá rozhodnutí. A stejně tak i obraz Boha. Ježíš říká svým současníkům, že lidské vnímání Boha jako soudce, jako policajta a podobně možná plnilo svoji historickou roli, funkci v počátcích formování osobní a národní identity. Avšak ten dnešní člověk, dnešní lidstvo je už někde jinde. Nejen papež František, ale i mnoho dalších významných postav tvrdí, že nežijeme pouze epochu změn, ale změnu epochy. A možná to právě souvisí i s tím novým vývojovým stupněm vědomí. Protože stejně tak, jak lpěli Ježíšovi současníci na starých zvycích a předpisech, i my často lpíme na obrazu světa, který vytvořilo osvícenství 18. století. Jsme často vzati představ, předpisu, zvyku, avšak zdá se, že posledních 10, 20, možná 30 let začíná nová epocha. Na každá změna epochy je velmi těžká z mnoha důvodů. Jedna z těch obtíží spočívá také v tom, že stejné vnější chování může odpovídat různým vnitřním stavům. Někdo je vnitřně svobodný a dokáže zanechat starého smýšlení pro mimořádně pokročilý stav svého vědomí. No a někdo jiný se zase navenek chová úplně stejně, ale pouze proto, že je líný nebo neschopný dodržovat pravidla stávající doby. A myslím, že tohle je obrovská výzva církve a také každého jednotlivého křesťana, každého jednoho z nás. Opravdové a upřímné rozlišování těch našich vnitřních motivací, skutečný dialog s Kristem, abychom ho věrně následovali někdy za cenu toho, že porušíme konvence. Ne z lenosti, ne z laxnosti, ale protože sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu.